Herra forseti, kæri stjórnarmeirihluti, hvernig getur það þótt eðlilegt hjá 11. ríkustu þjóð heims að búa svona illa barnafjölskyldur og lítil börn? Hvernig getur það þótt eðlilegt á Íslandi, hinu ríka landi, að skerða barnabætur sem eiga að vera stuðningur við þá sem að minnstar hafa tekjur? Hvernig getur ríkisstjórninni, hvernig getur ráðherrum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og öðrum þótt að eðlilegt að skerða barnabætur við 241.000 krónur, 480.000 krónur hjá hjónum? Þetta eru bætur fyrir lítil börn sem að eiga ekki neitt. Finnst ykkur í alvöru í lagi að skerða barnabætur við þetta? Við erum að leggja til smávægilega breytingu þannig að bætur til barna, fátækra barna, skerðist ekki við tekjur, heildartekjur undir 300.000. Hvernig getið þið sagt nei við þessu? Ég segi að sjálfsögðu já.
Þingmaður segi já, Helgi.